Velkommen til Talentfabrikken, en basketballpodcast om god udvikling af ungdomsspillere med Jesper Hauge og Anders Sommer. Podcasten er baseret på ATK'en, forbundets aldersrelaterede træningskoncept, som vi begge er skribenter på.
Vi ønsker især at inspirere ungdomstrænere fra alle aldersgrupper og niveauer. Men spillere, forældre og andre basketfreaks er også velkomne til at lytte med.
I hver podcast dykker vi ned i et enkelt element i spillet.
Vi angriber både emnet fra en teknisk, taktisk, fysisk og mental vinkel.
ATK'en er skrevet uden at skelne mellem piger og drenge, men her diskuterer vi også eventuelle kønsforskelle i forhold til emnet.
Vores største ambition er at øge lytternes forståelse for detaljerne i spillet, men vi krydrer med konkrete tips og tricks og lover mindst én øvelse i slutningen af afsnit.
Basketballudvikling handler også om holdninger, og i den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det vi siger i denne podcast i sidste ende er et udtryk for vores eget syn på god basketballudvikling. Velkommen til episode nummer 1 af Talentfabrikken. Emnet i dag er skuddet. Det har vi valgt som det allerførste emne til vores podcast, fordi det er en helt central del af basketballspillet. Det er noget, som alle stifter bekendtskab med allerførste gang. De rører en basketball næsten. Så jeg vil starte med at spørge dig, Anders Sommer. Hvad karakteriserer den gode skytte i basketball?
For mig der er tre ting, som ligesom er det første, jeg tænker på ved en god skytte. For det første, at det er ensartet, at skuddet ser ens ud hver gang. Og det kan godt være, at man kommer ud af bevægelsen lidt forskelligt, men den afsluttende del af skuddet ser ens ud. Der kan være mange forskellige måder at gøre det på. Formen kan variere fra spiller til spiller, men de gode skytter, de afvikler på den samme måde hver gang. I hvert fald fra hoften og opad. Den anden ting, som jeg synes karakteriserer en dygtig skytte, er, at det er ubesværet. At det ser sådan effortless ud, og de er rigtig gode til at skabe kraft via deres footwork. Så kan komme ind i skud på mange forskellige måder, og have en hurtig afvikling. Og den sidste ting, synes jeg, er, at det er sådan lidt mere en taktisk ting, men at de gode skytter har næse for at finde de frie skud. Så dem med de bedste procenter er ofte også rigtig gode til at finde de frieste skud.
Ja. Og det er jo ikke tilfældigt, at man kan sige, den første episode her, den omhandler skuddet, fordi at, det er jo det, der er besnærende. Noget af det, vi elsker, både når vi selv spiller, men også når man kigger basketball, når det er allerbedst på tv, jamen det her med skuddet, og jo også, hvis man sådan historisk kigger lidt på, hvordan basketballspillet har udviklet sig, så tror jeg vil våge at påstå, at hvad kan man sige, alt omkring skuddet, den udvikling, det har gennemgået, det har virkelig ændret sig. Er det noget, som du kunne sætte nogle ord på også, Anders?
Ja, helt klart. Jeg synes, at skuddet fylder mere og mere i spillet. Og der har været en klar udvikling i NBA eksempel, hvor man har set, at der bliver færre og færre sådan mid-range afslutninger, men at enten så er det dunks i feltet, eller også så er det omkring trepointlinjen. Og det er fra flere og flere forskellige positioner, og der er flere og flere specialister, og rangen bliver længere og længere.
Det har man jo sådan gennem tiderne jo egentlig forsøgt at regulere på sådan forskellige måder, men noget af det, man har gjort jo er, i første omgang så indførte man en trepointslinje, fordi man ligesom var interesseret i at få de her afslutninger udefra, og det ændrede markant jo spillet. Så har man efterhånden sådan rykket trepointslinjen længere og længere ud. Det har man gjort i USA, men det har man også gjort i resten af verden, men den dag i dag er trepointslinjen jo stadigvæk, er det omkring 30 centimeter længere ude i NBA, end den er i resten af verden. Men nu er man jo stødt på et problem efterhånden, fordi nu skyder man jo ikke engang tæt på trepointslinjen faktisk mere, nu skyder de jo faktisk endnu længere ude. Det er ret interessant, synes jeg, det der med, at det ændrer sig så meget.
Ja, helt klart, at man ser skud nu, som man aldrig ville betragte som fornuftige skud tidligere. Helt klart.
Og sådan også, jeg tænker også lidt, Det her med, at man faktisk løber lidt tør for plads ude ved siderne også nu, at hvis man rykker trepointslinjen længere ud, så har man faktisk en udfordring, fordi at så bliver det her, altså den baseline træeren, den bliver virkelig sådan, hvad hedder sådan noget, den bliver meget vigtigere og lettere at skyde, fordi den kan man ikke rykke længere ud, så ryger man simpelthen ud for banens rammer. Så. Nå, og as we speaking, og bare lige den sidste ting omkring det, ikke, at vi har jo nok den allerbedste skytte gennem tiderne i USA, altså Steph Curry, som bare lægger til det her tal med ramte trepointer, og han har lige krydset de 3.000, og når vel, ja, nogen snakker 4-5.000 i løbet af karrieren, det er ret vildt. Men det skal jo ikke kun handle om de allerbedste skytter, det er selvfølgelig dem, vi skal kigge på og blive inspireret af, men vi skal jo også sådan grave lidt ned i mulden med de unge spillere, Anders, og hvornår synes du sådan, hvornår skal man starte det her arbejde med at sådan lære selve skudteknikken?
Jeg er egentlig ret stærkt tilhænger af, at det arbejde starter tidligt, og der er ingen tvivl om, det er noget, som skal arbejdes på undervejs, og kan rettes til senere, og der kan lægge skud om, og man skal hele tiden justere det og sådan genindlære det, når kroppen, i takt med, at kroppen udvikler sig. Men at få den rigtige teknik ind, synes jeg er helt afgørende tidligt. Og der er sådan nogle, det synes jeg sådan er grundformen i skuddet, som er vigtigt der. Så det er i forhold til især at have en lige underarm, altså at få albuen ind, så den ikke flagrer. Det er noget med at arbejde med et soft release, så man får det her touch, som er afgørende for at skabe bue på skuddet og backspin i bolden. Og den sidste ting, som jeg synes er rigtig vigtig at få ind i ungdomsspillerne tidligt, det er at skabe kraft og lære dem at skabe kraft til skuddet og få rytme i deres skudafvikling.
Så en hel masse gode tips her, som man kan starte meget tidligt med. Og en af de ting, som jeg synes er fedt i forhold til arbejdet med skuddet, men også i forhold til unge spillere, det er jo det her med, at man kan hurtigt få succesoplevelser. Altså når man ligesom, når man arbejder med skuddet, arbejder med teknikken i det, så får man en lynhurtig feedback. Man kan simpelthen jo selv se, hvordan skuddets form er, og med det samme får man jo en feedback på, om skuddet det går i eller ej. Og på den måde, så ligger der sådan en sjov og motiverende del i at arbejde med skuddet. Og så kommer alle de her sådan, hvad kan man sige, små tekniske fif, som du allerede er i gang med her med den lige albue og follow through og sådan noget. Og der findes jo sådan en masse ordsprog, eller amerikanerne er jo super gode til det her med at putte nogle ord på det. Jeg ved, du også har nogle af dem, Anders, samlet op gennem tiderne. Kunne du ikke prøve at fortælle os nogle af dem?
Jo, altså primært så har vi jo i ATK'en også lagt os op af BEEF-princippet. B-E-E-F, hvor B'et står for balance, som sådan er den første fase af skuddet, netop med footworket og forberedelsen allerede inden man modtager bolden og er nede i benene og få den her kraft og udvikling af rytme. Og det næste E for elbow, netop som jeg lige nævnte med at få albuen ind og den lige underarm. Og det andet E for eyes, som handler om sigtet mod kurven. Og i virkeligheden også, at den fase, hvor bolden bliver ført op omkring øjnene, forbi øjnene, og hvor albuen slutter i øjenhøjde for at få en højt afviklingspunkt, som er med til at skabe bue på skuddet også. Og egentlig også i den fase, netop hvor man sigter at have fokus på det med at få retning på skuddet, som også synes jeg er kendetegnet de gode skytter, at skytter skyder aldrig skævt. Har jeg altid hørt meget, når jeg synes, det er rigtigt. Altså, så kan det godt være, at man skyder lidt for langt eller lidt for kort. Men det der med virkelig at få rettet ind, handler rigtig meget om øjnenes evne også til at sigte. Og F'et er den sidste del, som er, står for follow-through, som er den sidste fase af afslutningen, hvor bolden bliver sluppet via et svirp i håndledet og fingrene, der peger nedad, og den her svanehals afslutning, hvor der virkelig kommer et backspin i bolden også, og det er det, der afgør man for det her touch på sit skud.
Ja, nemlig, og lige den sidste del af det der, hvor der bruger man jo nogle gange også sådan nogle billedbetegnelser der med, at hvis man har et godt follow-through, så står man som om, man har fingrene op i kagedåsen på øverste hylde, eller man skyder ud af en papkasse eller en telefonboks eller sådan noget. Og det er jo sådan nogle af de der de her metaforer, som nogle gange kan gøre det sådan lidt lettere for specielt de yngste nok at forestille sig, hvordan man gør det. Men jeg bruger det nu også ind imellem med nogle af dem, der er ældre, simpelthen for at minde dem om, hvordan det skal være. En af de ting, som jeg også nogle gange bruger for ligesom at prøve at tvinge spilleren til at holde armen strækt lidt længere. Det er jo nogle gange det der med, at de sådan trækker den hurtigt tilbage, og så bliver det bevægelsen ikke ført igennem. Men det er lidt mere, at de skal prøve at kigge op i deres egen håndflade, efter de har skudt. Fordi så, hvis de kigger op i håndfladen, så får man ligesom, så får man fornemmelse af, at armen skal opad og ikke fremad. Hvor det der, sådan, det der med, at hånden og armen bliver ført for meget fremad, så bliver det ofte sådan en for flad skudafvikling. Så kigge op i håndfladen kan også være en idé.
Det er klart. Og så synes jeg, at der, netop det, du spurgte til i forhold til, hvornår man gør det, at der er så den her den motoriske guldalder, hvor når spillerne ikke er så gamle, hvor de bare tager de her tekniske besvindeligheder ind meget hurtigere, end de gør senere. Så der synes jeg virkelig, der er et grundarbejde, som virkelig skal lægges i den fase der.
Præcis, og jeg er rigtig glad for, at du lige nævner ordet motoriske guldalder her, fordi det er jo faktisk noget af det, vi nævner ofte, eller i hvert fald lidt imellem, i ATK'en 2.0 der, og det her med den motoriske guldalder, så kan man sige, hvornår er det? Jamen, det er jo et eller andet sted sådan omkring en 10-11 år, og så op til sådan lige inden man sådan for alvor kommer ind i puberteten, der har man sådan via erfaringer, men også lavet man kan sige, forsøg og empiri på det, men fundet ud af, at der er der et åbent vindue for virkelig at tillære sig sådan nogle af de der sådan mere komplekse motoriske bevægelser hurtigere end på andre tidspunkter. Og derfor kan man sådan, hvad kan man sige, med gavnlig effekt ligesom, arbejde måske med nogle af de der ting lidt mere i den periode der. Og så ved jeg også, at du har en holdning til også, at når så man kommer lidt længere hen, jamen så skal tingene ligesom genindlæres. Er det ikke rigtigt?
Jo, lige præcis. At man får bare rigtig meget ud af at have indlært det i den periode der. For det sætter sig på ryggraden, og ligesom at lære at cykle, så er det noget, som sidder i kroppen resten af livet. Men i takt med, at kroppen så udvikler sig igennem puberteten, jamen, så er det som om, at den her bevægelse stadigvæk skal finpudses hele tiden, eller nærmest genindlæres, at kroppen hele tiden skal finde ud af, okay, nu har jeg lidt mere kraft i armene og skuldrene lige pludselig, så nu kan jeg flytte bolden en lille smule højere op i mit release. Og det skal man ligesom tage skridt for skridt i takt med spillernes fysiologiske udvikling.
Nemlig. Man snakker også nogle gange om, sådan, om det her med skuddet skal være sådan en flydende bevægelse, eller er det mere sådan delt op i to, eller en hakkende bevægelse, kunne man måske også sige, men på amerikansk kalder man one motion, two motion shooters. Hvad er dit take på det?
Jamen, for det første synes jeg, at man ser, at begge dele fungerer. Man har set gode eksempler på two motion shooters igennem tiden, i Larry Bird og Ray Allen og Kobe Bryant i virkeligheden, nogen som virkelig er i stand til at holde den over hovedet længe og have den langt bag hovedet, hvor der er en pause i rytmen. Men for ungdomsspillere er der ingen tvivl om, at det nemmeste at få indlært, det er fra start af at få den her kraftoverførsel i en flydende bevægelse. hvor det tit skaber nogle problemer, hvis man har pauser, og hvis det bliver hakkende. Typisk vil bolden komme fladere ud, og det vil også blive et langsommere skud. Så virkelig at få den her kædereaktion indlært tidligt, hvor kraften starter allerede, inden du modtager bolden, når den kommer helt ned fra anklerne, op igennem knæ, hofte, op igennem skuldre, ud i albu, håndled og helt ud i fingerspidserne til sidst, at den der bevægelse bliver flydende, og den kædereaktion, synes jeg, er super afgørende at få lært som one motion.
Mm. Kan man forestille sig, at one motion skud måske er også fungerer bedre efter driblinger, altså når man selv skal skabe sit eget skud, hvorimod two motion skud, det fungerer ikke bedre, men det fungerer i hvert fald bedre end fra dribling, altså når man ligesom catch and shooter, altså når man griber bolden og bliver sat op som skytte.
Ja, helt klart, og så måske også for sådan nogle mid-range jumpers, som Kobe havde rigtig meget, ikke? Men for de sådan hurtige, mindre spillere, som skal have afviklet deres skud på kort tid også, var det afgørende for, om de kan nå at få det af, simpelthen. Som du nævnte før med Steph Curry, som er virkelig hurtig i sit release og klar one-motion-skytte, så er det at foretrække. Og jeg synes egentlig også, man kan se, at det, du nævnte i starten med, at skytteren bliver i stand til at skyde længere udefra, jamen det kræver også, at den kraft der, den ikke kun kommer fra overkroppen, men at den virkelig bliver overført fra underkroppen.
Lige præcis. Så. Og for at måske tage det et skridt videre, så kunne man måske kunne det føre frem til en snak om, hvor meget synes du egentlig, man skal sådan rette på en spiller sådan skudteknik? At det er klart, du har sat nogle retningslinjer for, at der er nogle ting, man skal arbejde for sådan rent, eller arbejde med sådan rent teknisk. Men der er jo også sådan en ongoing diskussion af, hvor meget skal man pille ved noget, der måske fungerer i forhold til at, altså da jeg var ung, der var altså noget, og nu bryder vi skuddet helt ned til grund, altså helt ned, og så arbejder vi derop, og vi skal gentage 10.000 gange, før at bevægelsen sidder der og sådan noget. Men det er ikke min opfattelse egentlig, at det helt er holdningen så meget længere i hvert fald.
Mm. Især hos de lidt ældre spillere i de ældre aldersgrupper, at der synes jeg, man skal være lidt mere varsom med, hvilke ændringer man egentlig begiver sig ud i, og virkelig være overbevist om, at der er noget at hente i den rettelse. Der er alligevel så mange gentagelser, så mange tusind gentagelser under bælte allerede der, at det skal give mening at lave den justering. Så at sige, hvis man vælger det, og det giver mening, så skal man også ture gøre det. For selv i en sen alder kan det altså gøre og ændre markant på sit skud. Det synes jeg også, vi har faktisk set mange gode eksempler på igennem tiden. Spillere, som ikke var udpræget dygtige skytter som underspillere, men som har virkelig tilegnet sig det senere i deres karriere. Men for ungdomsspillere synes jeg helt klart, at man skal gå i dybden med de rettelser og gå mere efter tekstbogen i de tidlige år og investere tid der. Så er der sådan lidt, man skal også finde ud af, hvornår man gør det, og hvornår man ikke gør det. Altså arbejde med skud på forskellige måder i træningen. Så der er dele af træningen, hvor man går meget teknisk til værks og helt ned i detaljen, og kun fokus på formen og lidt mindre på resultatet. Og så er der måske nogle konkurrencer, hvor det kan være svært at få dem til, sådan og de heller ikke skal fokusere så meget på detaljen, men bare få den flydende bevægelse ind. Og så virkelig inspirere dem til at træne selv, hvor hvis man kan få rettet nogle enkelte ting i træning, som spillerne selv går ud, og så får rigtig mange gentagelser udført med den rigtige form, så er der jo rigtig mange gratis træningstimer at hente der, og netop noget, som er sjovt for spillerne at arbejde med på egen hånd.
Ja, lige præcis. Og for lige at supplere til den snak der også, så i hvert fald mig bekendt, der er sådan nye italienske minikoncept her, der går man slet ikke særlig meget, i hvert fald ikke tidligt på altså skudteknikken. Man retter ikke særlig meget, men man ligesom spillerne får den der succesoplevelse af ligesom at finde en måde at skyde på, og så først senere, så finpudser man noget af det. Men det tror jeg er sådan en lidt anden skole, og jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg er 100% enig i den der del af det, men det er bare for at sige, at der er faktisk mange måder at gøre det på med træning af skuddet. Og det ændrer sig også opfattelsen af det, tror jeg, hele tiden. Okay. En ting jeg dog vil anbefale rigtig meget, det er at bruge videoredskaber i træningen. Om man så bruger sådan noget mere kompliceret som Coach's Eye, eller der findes en teknik-app også, som er sådan nogle videooptageredskaber, hvor man har sådan nogle scroll-funktioner og sådan noget, som kan være rigtig smarte, fordi man kan simpelthen vise spilleren lige præcis, når bolden bliver sluppet, og se der, hvordan fingerspidserne peger ned af eller et eller andet.
Det. Og sammenlignet med tidligere videoer, og der Coach's Eye fungerer rigtig godt, synes jeg.
Ja, lige præcis. Jeg bruger det i mange sammenhænge, i øvrigt også i undervisningssammenhænge, men lige præcis skuddet der, hvor man kan få en isoleret situation, hvor man kan stå og optage og sådan noget, det fungerer altså rigtig godt. Det der med den der lynhurtige feedback, hvor man ser sig selv, det fungerer virkelig godt, synes jeg.
Helt enig, og det behøver ikke nødvendigvis være så avanceret. Altså, det kan også bare være optaget. Man har det jo lige ved hånden, så, og spillerne er... kan nemt bruge det to og to, ikke? Og en telefon, og implementere det i træningen, fordi jeg synes, den der effekt, at de ser sig selv, det giver bare et helt andet klart billede for dem, end den rettelse og feedback, man kan give som træner, hvor man siger, at din albu hænger altså derude, men, og de kan godt se, hvordan det så rigtigt skal se ud, men når de så selv ser sig på skærmen, så bliver det ret tydeligt for dem nogle gange, at det ser anderledes ud i virkeligheden, end i deres eget hoved.
Ja, lige præcis. Over til lidt, ikke noget andet, fordi vi er stadigvæk i skuddet, eller omkring skuddet her, ikke? men den bedste danske skytte gennem tiderne. Anders, kunne du ikke prøve at fortælle, hvem du synes, det kunne være?
Jamen for mig er jeg slet ikke i tvivl, at for mig der er det Henrik Norge. Og jeg er sådan lige med hiv og sving gammel nok til at kunne huske ham i sin prime der i slut 80'erne, start 90'erne. Man havde bare et skud, som var, han havde nemlig det, vi ser nu faktisk med at have en meget længere range, og skulle skyde meget længere udefra end de fleste andre, kunne skyde hurtigere ud af screeninger, kunne vende momentum, kunne dreje sin krop, komme ind i skud på mange forskellige måder, og jeg har sådan et billede af ham med hængende sådan en sidelæns fadeaway ud over baglinjen nærmest, hvor man tænker, den går umuligt i, men der kunne han virkelig ramme nogle svære skud. Det var jeg meget imponeret over dengang, og synes ikke, jeg har set nogen, der kan det på samme niveau, som han kunne.
Nej, og så meget desto mere var det jo egentlig imponerende, at han var jo forud for sin tid netop der. Altså et virkelig hurtigt release, og som du også siger, det betød ikke så meget for ham, hvor, om det var tæt på trepointslinjen eller en meter bag ved trepointslinjen. Så fyrede han afsted, og det var vel at mærke på et tidspunkt, hvor vi fik tudet ørerne fulde af, at hvis vi var så meget som 2 centimeter længere ude fra trepointslinjen, så var det da godt nok spild af hvad hedder sådan noget, afstand i forhold til, at hvis vi kunne komme bare lidt tættere på, så blev det jo højere procent og alt muligt. Så det var virkelig imponerende, og jeg er helt enig, klart. Den dygtigste skytte, som vi har produceret i Danmark indtil nu.
Hvis vi skal sammenligne ham med en i nutiden, så er det måske en Chris Nielsen, egentlig, som kommer tættest på det, som Norge kunne. Men hvor vi ellers også i nutid kigger på en Daniel Mortensen, som skyder rigtig flotte procenter, bare på en anden position, altså som power forward 4, som virkelig stretcher og skyder, som jo også er en ret moderne ting i spillet. Adam Darbo og Sebastian Ovi skød 45% i sidste sæson i Basketligaen, så mange skytter på herresiden her. Hvad på damesiden, tænker du, Jesper?
Jamen, der har vi jo også gennem tiderne haft rigtig mange dygtige skytter. En, som jeg er meget imponeret af lige i øjeblikket, det er jo unge Alberte Rimdahl, som jo for kort tid siden huserede i Kvindebasketligaen, som den hedder nu, men jo nu spiller altså på Florida Gators, og faktisk i sidste uge, jeg ved ikke, om du så det, Anders, men havde spillet en fabelagtig kamp, og var 5-for-5 fra trepointslinjen, og så vidt jeg lige kunne se, så er hun vist den første freshman, altså på Florida Gators, der har skudt, altså 5-for-5 i en vigtig kamp der, altså, så virkelig virkelig et spændende ungt dansk kvindetalent, som gør sig på en stor scene nu. Men der har jo været mange dygtige kvindelige skytter gennem tiderne. Anders, hvem har du et pege på?
Jamen, udover Alberte, så synes jeg faktisk, at det er et godt tegn, at vi er i stand til at udvikle mange dygtige skytter. Hvor Frida Formann også gør det godt i college og har sådan en skytterolle på et godt college derovre. Grit Ryder fra landsholdet er et godt eksempel, synes jeg. Og jeg synes faktisk generelt, jeg så damelandsholdets kamp mod Østrig, hvor jeg havde sådan en indtryk af, at der var rigtig mange, der kunne skyde bolden i, og netop havde det der skytte mindset og en ensartet afvikling hver gang. Og det var en fornøjelse at se, synes jeg.
Ja, yeah. Og hvis man skal gå sådan lidt internationalt også, ikke, så har jeg i hvert fald altid nyt at se Sue Bird eller Diana Taurasi. Altså virkelig seje skytter. Og nu vi siger det her, det var egentlig lidt med vilje at valge det her med de seje skytter. Og nu nævnte du selv Chris Nielsen før, fordi en ting er jo sådan teknikken i at skyde godt og sådan noget. Det er der jo en del, der kan. Men man skal jo også besidde noget andet. Altså man skal virkelig have en stærk psyke for at være den der clutch shooter der.
Ja, der er jo et stort mentalt aspekt af det. Det er jo selv de gode skytter skyder omkring eller under 50%, ikke? Så det er jo noget, der ofte mislykkes. Så at have den her mentalitet til at holde sin selvtillid og have et meget klart billede af, at man er en dygtig skytte, og uanset om man har misset et par stykker, så have troen på, at jeg rammer den næste. Og når man ligesom rammer et par stykker, jamen, så er man usårlig, og så tror man virkelig på, at man er i flow, og bliver ved med at finde de gode skud. Ikke? Og det er ligesom sat lidt over for fornuften i shot selection, og noget af det, jeg nævnte i starten med, sådan også at vælge de frieste skud og finde de frieste skud. Det er sådan en meget sjov vekselvirkning der, synes jeg, for de gode skytter.
Ja, lige præcis. Jeg tror, Michael Jordan er jo også kendt for det her citat her, ikke, med "I've missed more than 9,000 shots in my career". Altså, og det jeg tror, han ville sige med det, var jo også det her med, men altså, der er ikke nogen, der er perfekt med det her. Og selvom at han i den grad blev regnet som en, der var mentalt stærk, så har han jo også misset. Og netop det her med at ture tage chancen i forhold til også at ture misse, er faktisk noget, som jeg tror rigtig mange finder vanskeligt. Så at kunne glemme, at man lige har misset 2, 3, 4, 5 skud, og så skyde den 6. alligevel, det er faktisk, der skal man være lidt hardcore.
Når jeg voksede op med Jim Kelly's Yes, I Can Camps, som jeg både havde fokus på den tekniske del med gooseneck competition, med follow-through og så videre, men rigtig meget havde fokus på det mentale også, med virkelig at skabe rytme og troen på egne evner, og I am a shooting machine, og nogle af de her kæpheste, han virkelig indprintede, som jeg synes virkelig giver mening. Og det minder mig egentlig også om en samtale, jeg havde med Craig Peterson på et tidspunkt, som jo har været dansk basket i mange år, men også er islandsk landstræner nu, hvor islændingen jo også er kendt for deres mange skyttespecialister. Hvor jeg kan huske, at han nævnte, at det er ligesom om, at de fjerner lidt det der filter omkring, om det nu er et godt skud eller et dårligt skud, og hvornår kommer det i angrebet, og alle de der tanker, der sådan kan spille i forhold til, om man så tøver en lille smule. Hvor hvis de ser dem, og der er frit, og der er, det føles rigtigt, jamen, så skal der ikke rigtig stilles nogen spørgsmål, så er det bare at fyre den af. Mm. Og det mente han var en af forklaringerne på, at de skaber mange skytter.
Ja. Så jeg tænker også, har du nogen holdning til, er der forskel på kvinder og mænds, altså måde at skyde på, eller kravene til, hvordan de skyder? Hvad tænker du der?
Jamen, der tror jeg, man ser mange kvinder slippe bolden en lille smule lavere end mændene. Så der er mange mænd, der har et release point, som er meget højt op over hovedet. Også lidt flere two-motion skytter blandt mændene. Og netop derfor tror jeg, at der skal ekstra fokus på den her kraftgenerering. Eller det er i hvert fald mindst lige så vigtigt for pigerne som for drengene. De virkelig lærer tidligt det her med at få klargjort kroppen allerede inden bolden kommer, og virkelig få skabt kræfterne fra benene af.
Fint. Helt
måske lige. Også en anden ting, måske også i virkeligheden, som lidt i forhold til det mentale, at have mod til at gøre det, hvor jeg tror, der er lidt flere drenge, som sådan, hvad helvede, om jeg brænder eller ej, det går sgu nok, men for pigerne virkelig at have mod til at ture brænde, og ikke tøve så meget, men skyde, når man er fri.
Altså, ja. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, det der med, at der er rigtig mange drenge, som er meget fokuseret på at score, altså at skyde, og nogle gange skal man næsten arbejde på at holde dem lidt tilbage, for ligesom at prøve at få noget mere samspil og sådan noget. Der har jeg, uden at jeg har helt lige så meget erfaring på pigesiden som på drengesiden, men så har jeg lidt indtryk af, at det næsten er det omvendte billede ind imellem hos piger, det der med at sige, nej, dem skal I skyde med, altså send nu afsted, når I er fri, hvor der er mange drenge, de skal altså ikke se meget daylight, for så bliver bolden sendt afsted.
Og det synes jeg er virkelig et vigtigt tema at have op som hold, sådan at hvornår forventer holdet, at bolden bliver skudt, og det kan være med til at definere sådan det gode skud, at hvis dine holdkammerater ligesom forventer, at bolden bliver skudt nu, så begynder de at gå efter rebounden, og jamen, så forventes det af dig, at du skyder på det tidspunkt. Og der har måske også været en udvikling i de senere år, hvor man er begyndt at acceptere skud lidt tidligere af angrebene, fordi at hey, jamen, hvis det gode skud opstår i transition efter 8 sekunder, jamen, så ved vi godt, at skuddet kommer op, hvis det er en skytte, som i hvert fald er tryg ved det skud. Så det synes jeg også er en spændende udviklingsbillede, hvor det begynder at gå hurtigere, og man måske ikke behøver at bruge alle 24 sekunder, og alle skal have rørt bolden 2 gange, inden det er et godt skud.
Ja, lige præcis. Igen et eksempel på, at spillet udvikler sig hele tiden, og opfattelsen ændres i basketball. Jeg ved også, Anders, at du har også du har nogle kæpheste sådan lidt omkring myter, nogle ting, som du har observeret, selv har prøvet på egen krop og sådan noget gennem tiderne, omkring skuddet. Kunne du ikke delagtiggøre os lidt i dem?
Jo, klart, fordi jeg synes, vi er jo også vokset op med rigtig mange punchlines omkring skuddet, og nogle af dem skal vi også huske at forholde os lidt kritisk til, synes jeg. Og en af dem er især det her med at være square up, når man modtager bolden, hvor jeg altid fik fortalt som ungdomsspiller, at fødderne skulle være helt parallelle og pege lige mod kurven, og det skulle skuldrene også. Og jeg kunne bare mærke, at det ville min krop ikke, eller det føles unaturligt. Så jeg drejede altid lidt og håbede, at træneren ikke så det. Og dykkede lidt ned i det siden, og egentlig fundet ud af, at der er ret god belæg for det her med, at hvis man drejer kroppen en lille smule fra en højre hånd og skytte mod sin venstre, altså sådan klokken 11 på et ur, så frigiver det faktisk noget bevægelighed i skulderen, som er sundt i forhold til præcisionen i afviklingen. Så det her med at være fuldstændig square, det vil jeg i hvert fald rigtig gerne udfordre. Den anden myte, jeg har, det er det her med, at man ikke må dykke bolden, når man modtager den. Altså i det, man modtager bolden, så må bolden kun bevæge sig opad. Hvor jeg tror på, at hvis man tillader, at den kommer en lille smule ned, samtidig med, at man griber bolden, og man går lidt ned i benene, jamen, så kan det faktisk hjælpe mange skytter med at skabe rytme. Hvor hvis den kun må bevæge sig opad, så kan det faktisk bidrage en lille smule til en mere hakkende bevægelse og lidt mere two motion. Og den sidste, jeg har, det er lidt omkring T'et, tommelfingernes T, som man altid hører om, at tommelfingeren skal danne T. Og altså, for mig at se, så er det i hvert fald et meget mærkeligt T, hvis man har sådan en bold, hvor hændernes korrekte placering er markeret på bolden. Og der er det altså et ret skævt T, hvor der både er virkelig stor afstand mellem tommelfingerne, og vinklen er ret anderledes end et rigtigt T. Hvor jeg tror, at et virkeligt T faktisk vil bidrage til, at støttehånden kommer for meget med i skuddet.
Super fint, og med det, så nærmer vi os småt en afslutning på det her første afsnit, hvor vi har taget hul på skuddet. Men inden at vi lige lukker ned her, så vil jeg lige spørge dig, Anders, har du sådan en... har du en yndlingsskudøvelse, eller har du en rigtig god skudøvelse, vi lige kunne slutte af på her?
Ja, vi skal prøve at blive konkrete også, ikke? Og give alle ungdomstrænere ud noget at tage med i sin næste træning her. Og jeg har lidt forskelligt. Det første, der lige kom til mig, det er egentlig noget, jeg altid godt at kunne lide selv. Sådan lidt mere uformelt uden for træning, når man lige i halen med et par kammerater og sådan noget. Hvor man bare har en bold hver og skyder først til tre træer. Selv skal ind og hente sin egen rebound ud bag træerne igen, og ser, hvem der først når til træ. Og det giver et eller andet, hvor du egentlig træner skud med høj puls, og du kommer indenfra ud, så du bliver udfordret lidt på at sætte fødderne. Og bare sådan en sjov lille konkurrence, som jeg egentlig også har formaliseret lidt og brugt i holdtræninger, selv med bakken bærer, nogle gange gør vi det. En anden ting, vi tit gør, er egentlig at have tre mand i grupper af tre, i stedet for altid at skyde to og to, så også skyde i grupper af tre, hvor vi har en fast rebound, og en, der afleverer sig en skytte, for at sikre, at man også får bolden fra siden af nogle gange, i stedet for altid at få den indenfra ud, fordi det er klart nemmere at få den indenfra, og så er man ligesom rettet op mod kurven, men mange skud i kampene, får man altså bolden andre steder fra, og mere fra siden af. Så det med ligesom at kunne rotere kroppen ind, og lige at tage et skridt ekstra, og få den her rotation i kroppen ind, synes jeg er afgørende. Så hvis skytten står i hjørnet, så står afleveren på wing og rebounderen, og så vi skyder tit sådan, og så skyder man til, man har scoret 5, og så roterer man, og så skal den næste score 5, og så skal den sidste score 5, og så har vi måske fire grupper af 3, og så ser man, hvilken gruppe, der først når til 15, eller 12, eller 9, eller hvor mange man nu sætter det til.
Super fint! Tak for det. Så fik vi både noget en masse. Ja, du har måske en mere, Anders.
Ja, og det er sådan bare en lille generel ting, men jeg kan godt lide at skyde i korte sekvenser. Så i stedet for at lave skudøvelser 11 positioner til 77, så kan jeg godt lide, at det er sådan lidt mere kort og kontant, hvor man måske har en skytte på hver side, og man skyder en mod en, og skal bevæge sig mellem wing og hjørne, så der er bevægelse i os. Hvor man skyder på tid, flere scorer på 30 sekunder, eller først til tre, men hvor det bliver lidt mere sådan head-to-head og kortere intenst. Det var det.
Ja, men det var super og godt, og vi skal have det hele med, og det er jo lige præcis det, der er så vigtigt med skud. Der er mange elementer at træne i det. Der findes utallige skudøvelser, og nogle af de bedste skudøvelser, det er jo ofte i hvert fald nogle af dem, som man måske finder på selv, fordi det passer måske lige præcis til det behov, man har, og til de type spillere, man har, og til den aldersgruppe og sådan noget. Men ellers er der uendelig meget inspiration at hente på YouTube, på alle mulige forskellige steder. Jeg synes jo bare, man skal stjæle med arme og ben fra alle mulige andre. Man behøver ikke nødvendigvis at skulle opfinde det selv. Det kan dog være sjovt, vil jeg sige. Jamen, det var vist alt for den her gang. Jeg synes, vi kom vidt omkring, Anders. Vi kom omkring masser omkring skudteknik, noget omkring hvornår, noget omkring hvem man kunne kigge på af dygtige skytter, og lidt omkring forskel på kvinder og mænd. Og her til sidst synes jeg, vi fik nogle rigtig fine tips til nogle helt konkrete øvelser, kan gå ud og lave. Jeg håber, vi har inspireret, eller i hvert fald været med til at inspirere nogle trænere, og vi glæder os til at lave et nyt afsnit af Talentfabrikken. Tak til dig, Anders,
og tak for den her dag.
Tak for det.